بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. Ra'd surasını 5. ayetinde Allah subhanahu ve teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp kafirlerine sizi tekzip kılıyapkenligiden taaccüp geçiyapken bulsengiz alemdeki Allah subhanahu ve teala'nın vahdaniyetine delalet kıladigan mucizatlarını kurup durup ana şularga iymon keltirmayotganligidan taajjubda qolayotgan bo'lsangiz, fa'ajabun qawluhum, ularni yana bir so'zlari ajablanishlikka, taajjubga loyiqroqdir. Ayza kunna turoban a inna lafi xalqin jadid. Ular qiyomat kunidagi tiriltirilishlikni inkor qilib aytishadilarki, ayza kunna turoban, biz o'lgandan keyin yerga aralashib tuproq bo'lib ketganimizdan keyin yangitdan yana yaratilamizmi degan savollarni qilishadilar. Mana shu so'zlari olamdagi Allohning vahdoniyatini inkor qilishliklardan ko'ra ajablanarliroq so'zdir bu. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عالمدگی اللهنی وحدانیتیگی دلالت قلادیگان معجزاتلرنی کوریب توریب هم ایمان کتیرمگان آدملر و هم دیگنه اولگندن کین توپراققا ایلنیب کتمیز qaytadan biz tirilmaymiz deydigan odamlar yaratgan robbilariga kofir bo'lgan shaxslar va ulaykal aghlalu fi anaqihim, mana shunaqa odamlarning kishanlar bo'yinlarida bo'ladi. Kishanlar ba'zi bir insonlarni oyoqlariga, qo'llariga solinadi, lekin bunaqa toifa odamlarning kishanlar bo'yinlariga solib bo'yinlaridan kishanlanadi. Va ulayka ashabun narihum fiha xolidun. Bular ashabun nar, do'zax ashablari, do'zaxda bular doim qolib ketadilar. Zanjirni nomini kishan mana oyoqqa solinadigan zanjirni nomini arab tilida salasil deb bayon qilinadi. Bo'yniga solinadigan kishanning nomini ana ag'lol deyiladi. Tavqan deyiladi. Bu yerda bo'yinga solinadigan kishanni Parvardigor bayon qilyapti. Bularning kufrlari, Allohni inkor qilishliklari, oxiratni inkor qilishliklari juda ham qattiq bo'lganligidan Parvardigor bayon qilyaptiki, bularni kishanlar bo'yinlariga solinadi. Va yastajilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana. Wa qad khalat min qablihim al-mathulatu. Va inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim va inna rabbaka lashadidul iqob. 6-chi oyatda Parvardigor bayon qiladi, oxiratni tan olmasdan oxiratni inkor qilib va oxiratga chaqiruvchi odamlarni, xususan payg'ambarlarni masxara qiladigan odamlarning so'zlarini bayon qilyapti. Ularni holatlari qanday ekanligini Parvardigor bayon qilyapti. Bular, ey Habibim Muhammad alayhi salatu vasallam, sizdan shoshiltirishadilar, sayyani, azobni, azobingizni ko'rsating. Qachon keladi bu va'id qilinayotgan azoblar deb azobni shoshiltirishadilar. Qablal hasada Allohdan rahmatni so'rashlikni o'rniga azobni bular qachon bo'ladi, qachon keladi azob deb azobni so'rashadilar. Va qad xolat min qablihimul mas'ulatu. Ana bulardan avval mas'ulatlar, ya'ni mana shunaqa oxiratni takzib qilib payg'ambarlar da'vat qilishgan paytlarda payg'ambarlarni inkor qilib, payg'ambarlarga iymon keltirmasdan payg'ambarlarga qarshi bo'lgan odamlarning uqubotlari mana Qur'onda xabar berildi. O'tgan ilgari albatta endi qaysiki bir davrda insonlar kelib dinni masxara qilishadigan bo'lsa, qiyomat bor, oxirat bor, jannat bor, do'zax bor deyilgan paytda do'zaxni, jannatni masxara qilishadigan bo'lsalar, ana masxara qilgan odamlarning misollari tarixda mana o'tgan, tarixlarda bayon qilingan, kitoblarda hammasini yoritib berilgan. Demak, qaysiki bir millat dinni masxara qiladigan bo'lsa, payg'ambarlarni ermak qiladigan bo'lsa, oxiratga ishonchi bo'lmaydigan bo'lsa, azobni kutayotgan bo'lsa rahmatni o'rniga, demak bunga azob albatta Alloh subhanahu va taolo tarafdan muqarrar bularga keladi. Va inna robbaka ladu mag'firatin lin-nasi ala zulmihim. Yaratgan Parvardigoringiz odamlar o'zlariga har qancha zulm qilishgan bo'lsalar ham, o'tmish hayotlarida shariatga xilof amallarni qilib har qancha o'ziga zulm qilgan bo'lsa ham, Robbingiz odamlarga mag'firatini keng qilguvchi zot, mag'firatlik zot. Agar Parvardigorga mana tavba qilishadigan bo'lsalar, qaytadigan bo'lsalar, Allohning buyrug'ini bajarib, qaytargan narsasidan qaytib hayot kechiradigan bo'lsalar, o'tmishda har qancha o'zlariga zulm qilishgan bo'lsa ham, yaratgan Robbingiz ularni jinoyatlarini kechiradi. Va inna robbaka lashadidul iqob. Ana o'zini noto'g'riligidan, isyonkorligidan, kofirligidan, ibodatsizligidan qaytmaydigan odamlargacha yaratgan Robbingizni iqobi nihoyatda qattiqdir, deyapti Parvardigor. Va yaqulu allazina kafaru laula unzila alayhi ayatun min robbih innama anta munzirun va likulli qaumin had. Kofirlar aytishadilarki, Muhammad alayhi salatu va sallamga Alloh subhanahu va taolo tarafdan mo'jizalar kelsa bo'lmaydimi deb savol qilishadilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelgan Qur'on eng buyuk mo'jiza edi. Buni mo'jizaligini bular unutishyaptilar-da, o'tmish payg'ambarlarga kelgan mo'jizalar Muhammad alayhisalotu vasallamga ham kelsa bo'lmaydimi? Musa alayhisalotu vasallamga asoni mo'jiza qilib beriluvdi, qo'llarini mo'jiza qilib beriluvdi, qo'llarini qo'ynilariga solib shunday chiqargan paytlarda nihoyatda yorug' bir nurlik narsani tarqatadigan bir yorug' bo'lar edi. Solih alayhisalotu vasallamga tuyani tog'ni orasidan qavmlari hammalari turishgan paytda tog'ni orasidan bo'g'oz tuya, ana tog' ikkiga bo'linib, ana shu tog'ni orasidan tuya chiqqan edi. Muhammad alayhisalotu vasallamga ham mana shunaqa mo'jizalar bo'lsa bo'lmaydimi? Agar payg'ambar bo'ladigan bo'lsalar deb so'rashadilar. Innama anta munzirun. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vazifalarini bayon qilib beryapti. Siz odamlarga o'zingizcha mo'jiza keltirolmaysiz. Mo'jizani Alloh xohlasa beradi. Siz faqat ogohlantiruvchisiz xolos. Kim Allohga kofir bo'lgan bo'lsa, Allohni buyruqlarini bajarmasa, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmasdan hayot kechiradigan bo'lsa, ana shularni siz ogohlantiruvchisiz. Walikulli qawmin had. Yer yuzida qaysiki bir millat hayotga, vujudga kelgan bo'lsa, albatta ana shu millatlarga Alloh subhanahu va taolo yetakchilarni jo'natib qo'ydi. O'tmish payg'ambarlar davrlarida har bir diyorga alohidadan hidoyat qilgani payg'ambarlar jo'natilgan edi. Oxirgi risolat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana keldi, yer betidagi tamomiy insonlarning hammasiga kaffatan ammatan risolat bo'lib keldi. Mana shu hammalariga da'vat uslublari, da'vat bilan yetkaziladigan narsalar hammasi yer yuzidagi odamlarga yetadi. Shuning uchun Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir hadislarda marhamat qilib aytdilarki, olamning qaysi bir burchagiga la ilaha illalloh kalimasi yetgan bo'lsa va anni Muhammadun Rasululloh, meni Muhammad Rasululloh ekanligim olamni qaysi bir burchagiga, ho shahariga, ho qishlog'iga yetib borgan bo'lsa, ana shular yetib borgandan keyin iymon keltirishmaydigan bo'ladigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo hammalarini jahannamga soladi dedilar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam olamga rahmatan lil alamin qilib yuborilgan edilar. Allohu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa va ma taghizu al-arhamu va ma tazdad va kullu shay'in 'indahu bi miqdor. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir qudratli, marhamatli zotki, ayol kishi nimaga homilador bo'ladigan bo'lsa, ana shuni biladi Parvardigor. Buni bilimini Parvardigorni o'zginasi ixtiyor qildi. Yer betidagi har qancha rivojlangan asbob uskunalar ham qorindagi farzandni o'g'ilmi qiz ekanligini hanuzgacha hali bilolmayapti. Buni bilimini Parvardigor o'zginasi o'ziga ixtiyor qildi. Va ma taghizul arhamu. Arhamlar onani mana homilasi nuqsonlik bo'lishligini ham Alloh biladi. 6 oyda tug'adimi, 7 oyda tug'iladimi farzand, 8 oyda tug'iladimi, 9 oyda tug'iladimi, buni bilimi Allohning huzurida. Va ma tazdadu, ana qorindagi farzand tug'ilmasdan 9 oydan oshib 10 oy, 11 oy, 12 oylarga cho'zilib ketadigan bo'lsa ham buni bilmi faqat Alloh subhanahu va taoloning huzuridadir. Va kulli shay'in 'indahu bi miqdor, har bir narsa Alloh subhanahu va taoloning huzurida miqdor bilan o'lchab qo'yilgan. Ana shu 7 oyda farzand vilodat qilib tavallud qilib tug'ilib qoladigan bo'lsa, falon narsa bo'ludi shu sababdan tug'ilib qoldi deb aytishlikka hech kimni haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taoloni qadari bilan, qazosi bilan ana 7 oyda tavallud topdi. Biror narsani, biror farzandni tug'ilishligi 9 oydan oshib 10 oy, 11 oy, 12 oy davom etib ketadigan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo qo'ygan miqdor bilan bo'ladi. Alimul g'aybi vash-shahada al-kabirul muta'al. G'aybni biluvchi zot. Kishilar qaysiki bir narsani qalblariga berkitib, a'zolari bilan bu qalblarini o'rab, uni ustidan har qancha qalin kiyimlar bilan o'rab berkitib olishadigan bo'lsa ham, bu bundan ko'ra g'oyibroq narsalarni ham Alloh biluvchidir. Shahodatni biluvchidir. Kishilarni ko'ziga ko'rinib turadigan aniq shahodatlarni ham, aniq bo'lgan ma'lum narsalarni ham biluvchi zotdir. Al-Kabirul Muta'al. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir azim, buyuk, qudratli zot. Al-Muta'al ala xalqihi bil qahr. Xalqini ustida qahr bilan oliy bo'lib turgan zotdir. Sawa'un minkum man asarra al-qawla va man jahara bihi va man huwa mustakhfin bil-layl va saribun bin-nahar. Sawa'un minkum, sizlarning ichingizda tamomiy insonlar hammasi Allohni bilimini qarshisida bab barobardir. Xohlang qaysiki bir inson so'zni maxfiy qilib shivirlab gapirishgan bo'lsa, sir tutgan bo'lsa, insonlarga oshkor qilmasdan maxfiy so'zlar qilgan bo'lsa, va man jahara bihi, kim so'zlarni oshkor qilgan bo'lsa, hammasi Parvardigorni bilimida bab barobardir. Va man huwa mustakhfin bil-layl, kim qorong'u uyga kirib, qorong'u kechalarda qorong'u uyga kirib, qorong'u ko'rpalarni orasida bir kirib yotgan bo'lsa ham, hammasi Parvardigorga ma'lum. Va saribun bin-nahar, kunduz kuni kim oshkor ochiq yuribdi, buning ham bilimi Alloh subhanahu va taologa bab barobardir. Lahu ma'qibatun bayna yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Alloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Va idza arada Allohu biqaumin su'an fala maradda lahu va ma lahum min dunihi min wal. Lahu ma'qibatun. Alloh subhanahu va taoloni mu'aqqibot farishtalari bor. Insonni orqasidan poylab yuradigan, amallarini tekshirib yuradigan, doimiy qanaqa so'zlarni gapiryapti, qanaqa amallarni qilyapti, mana shu amallarini doimiy tekshirib, nomaya amallarini to'ldirib turadigan farishtalar bor. Min bayniyadayhi, oldi tarafda ham farishtalar bor. Va min xalfihi, orqa tarafda ham farishtalar bor. Yahfazunahu min amrillah, Allohning farmoni bilan insonni muhofaza qilib yuradilar. Ana ularni hatto harakatlarini hammasini nomaya amallariga yozib yurishadilar. Yana bir rivoyatda shunday tafsir qilingan ekanki, Alloh subhanahu va taoloning farmonidan bular atrofdagi bunga zarar yetkazadigan jinlarni zarari, boshqa-boshqa g'araz qilgan kishilarni zararlardan malaikalar bu insonni muhofaza qilib saqlab yurishadilar. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Qala Rasulullah sollallohu alayhi va sallam: "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layl va malaikatun bin-nahar va yajtami'una fi salatil fajr va salatil asr. Summa yariju alladhina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum 'ibadi fa yaquluna taraknahum wa hum yusallun va ataynahum wa hum yusallun." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, sizlarning ichingizda kechalari qilayotgan amallaringiz, hatto harakatlaringiz, so'zlaringizni ham yozib turadigan kechadagi amallarni tekshiradigan kechani navbatini olgan farishtalar bor. Va malaikatun bin nahar, kunduz kundagi amallaringizni nomaya amallaringizga yozib turadigan kunduz kunining farishtalari bor. Va ijtamiuna fi salatil fajr va salatil asr, fajr namozi bilan asr namozida bular jamlanishadilar. Ana sizlarning ichingizda bo'lib amallaringizni tekshirib kechalari bilan poylab chiqqan farishtalar endi Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ko'tarilishadilar. Alloh robbil alamin o'zi bila turib bandalarning holatlari qanday ekanligini bila turib maloikalardan so'raydi. Meni bandalarimni qay holatda sizlar tark qilib chiqdilaringiz? Bandalarimni qanaqa holatda yer betida qoldirib bu yerga chiqdilaringiz deb Alloh subhanahu va taolo so'raydi. Fayaquluna maloikalar aytishar ekanki, taraknahum va hum yusallun. Ular namoz o'qishayotgan holatda ularni qoldirib biz chiqdik. Va ataynahum va hum yusallun. Namoz o'qishayotgan paytda keluvdik navbatni olgani. Ana yana namoz o'qishayotgan paytda biz ularni qoldirib chiqib ketdik deyishar ekanlar. Mana shu yerda Alloh subhanahu va taolodan alimun hakim bo'lgan zotdan bu savol maloikalarga bir o'zlarini zararlariga bo'ladigan hujjat bo'ladigan savollar edi. Chunki sura Baqarada tafsirlarda mana o'tdi, sura Baqarani tafsirlarda Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalotu vasallamni yaratishlikni qasd qilgan paytda maloikalarga aytdiki, men yer betida xalifa yarataman dedi. Ana xalifa yarataman deganda maloikalar aytishdilarki, yerda fasod qo'zg'aydigan, buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan insonni yaratasanmi Parvardigoro? Biz o'zimiz senga tasbih aytib senga hamd aytib turibmiz, o'zimiz kifoya qilamiz deyishganda Alloh subhanahu va taolo aytdiki, inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmagan narsalarni bilaman dedi. Ana shuning uchun mu'min musulmon bandalarni holatlardan Allohga ma'qul bo'ladigan holatlarni maloikalar ko'rib shohid bo'lib Parvardigorning huzuriga chiqishgan paytda Parvardigor bandalarimni qaysi holatda qoldirdilaringiz deb savol bergan paytda maloikalar javob berishayaptiki, namoz o'qishayotgan holatda ularni qoldirib chiqdik, namoz o'qishayotgan paytda ularni huzurlariga keluvdik deyishar ekanlar. Bu yerda alimun hakimdan bo'lgan bir savol bo'lyapti, maloikalarni o'zlarini zararlariga hujjat bo'lyapti. Chunki maloikalar aytishuvdilarki, yer betida fasod qo'zg'aydigan, qon to'kadigan insonni yaratib nima qilasan Parvardigoro? Biz hamd aytamiz, biz o'zimiz tasbih aytib turibmiz deyishgan edi. Endi bandalar ana Allohni baytlarda qiblaga mutavajjih bo'lib turishganlarini va hamda namoz holatda turishganliklarini ko'rib Allohga shahodat berishgan paytda, Alloh subhanahu va taologa aytishgan paytda o'zlari xijolat bo'lishadilar. Insonlar fasod qo'zg'aydi, qon to'kadi, bularni yaratib nima qilasan biz turibmiz degan maloikalar mana shu o'zlarini aytgan so'zlaridan xijolat bo'lishadilar. Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida bayon qilib aytayaptiki, innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh subhanahu va taolo insoniyatni boshidagi turgan zulmat, kulfat, qiyinchilik, hayotdagi bo'ladigan mushkilotlarini Parvardigor olmaydi, o'zgartirmaydi, ularga yaxshi hayotni nasib qilmaydi. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatto insonlar o'z nafslaridagi bo'ladigan noto'g'ri hayot, buzg'unchilik, shariatga xilof bo'ladigan amallarini o'zgartirmagunlaricha har qancha yolbarib duo qilsalar ham Alloh subhanahu va taolo ulardagi qiyinchilik hayotlarini olmaydi. Ularni hayotlarini osoyishta qilmaydi. Qachonki ular insonlar o'zlarini tuzatishadilar, Qur'onga amal qilishadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislariga amal qilishadilar, ana hayotda o'zlarini tuzatishdilarmi? Ilgariga ahli bid'atlik, zalolatlik, Qur'ondan yiroqlik, hadisdan yiroqlikdan bular endi o'zlarini tarbiyalab tuzatishib, Qur'onga bog'lanib, hadisga bog'lanib olijanob hayot kechirishgan paytda endi bularni ustilaridagi turgan zulmat, bularni ustilaridagi turgan qahr, qiyinchilik, mushkilot hayotlarini Parvardigor keyin o'zgartiradi. Lekin insonlar o'zlarini o'zgartirmas ekanlar, Parvardigor bulardagi qiyinchilik hayotlarini hech qachon olmaydi. Va izo aradallohu biqaumin su'an fala maraddalahu. Agar Alloh subhanahu va taolo bir qavmga yomonlikni iroda qilib qoladigan bo'lsa, azobni xohlab qoladigan bo'lsa, fala maraddalahu. Uni yer yuzidagi insonlar to'planib qutultirib olamiz deb harakat qilishadigan bo'lsalar, buni yer yuzidagi tamomiy insonlar ham qaytarisha olmaydilar. Va ma'lamun min dunihi min val. Ular uchun Alloh yomonlikni iroda qilib qolgan paytda Allohdan tashqari Allohni azobidan himoya qiladigan biror do'stlari yo'qdir. Huvallazi yurikumul barqa xawfan va tamaa va yunshiu sahaba thiqala va yusabbihu ar-radu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi va yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ولكن شايتة فروردگار بيان قلدي كي الله سبحانه وتعالى شندي بيك ذات كي يريكم البرق خوفا وطمعا سلرجة چخماقنا كورستدي فروردگار خوفا وطمعا انا چخماق چخم پيتة مسافرلر bu chaqmoqdan yashin kelib qoladigan bo'lsa, biz endi qiyinchilik hayotga tushib qolamiz deb bular xavfga tushar ekanlar. Chaqmoq chaqqan paytda muqim odamlar ziroatgoh ishlarini qilayotgan, dehqonchilik bilan shug'ullanib turgan odamlar bundan shodlanishar ekanlar, umid qilishib, Alloh yomg'ir bersa shoyat deb umid qilar ekanlar. Alloh shunday zotki yunshi us-sahaba thiqal yomg'ir bilan to'la bo'lgan vazmin bo'lgan bulutlarni Parvardigor yaratadi. Va yusabbihu ar-radu bihamdi. Ana rad momo guldiroq deymiz biz. Ana shu momo guldiroq Alloh subhanahu va taoloni hamdi bilan maqtovi bilan tasbih aytadi. Subhanallohi va bihamdihi deydi. Val malaikatu malaikalar ham Allohni hamdi bilan tasbih aytadilar Allohdan qo'rqqanliklardan. Va yursilus savoiqa Alloh shunday zotki yashinlar jo'natadi. Fa yusibu biha man yasha. Ana osmonda paydo bo'lgan yashinlarni Alloh Robbil alamin xohlagan diyorni, xohlagan yerni kuydirib yuborishlikni iroda qilib qolsa, ana shu yerga yetkazadi. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله سبحانه وتعالى آياتنا آخرده ايتيبتكي الله رب العالمين انا çakmaqlarını payda qilyapti yomg'irlar bilan to'la bo'lgan bulutlarni payda qilyapti osmon olamida ana momo guldiroqlar Allohni hamdi bilan tasbih aytyapti osmonda malaikalar Allohdan qo'rqqanligidan tasbih aytyapti. Alloh subhanahu va taolo atrofda yashinlarni yuborib, Allohga qarshi bo'lgan odamlarning diyorlarini va hamda moli davlatlarini kuydirib yuboryapti. Va holanki kofirlar yujadiluna fillah. Allohni tanimasdan Allohga da'vat qilingan paytda Allohni inkor qilib janjallashib tortishib turibdilar. وهو شديد المحال Alloh subhanahu va taoloning jazosi, muohazasi oxiratda mana jazolar jazolaydigan bo'lsa, bu dunyoda ham jazolaydigan bo'lsa, quvvati-yu muohazasi ana hisob-kitobga tortishligi nihoyatda qattiqdir. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni holatlarini rivoyat qilishadilar. Kana Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam iza sami'a ar-rada va as-sawa'iqa qala Allohumma la taqtulna bi ghadabik va la tahtuhlikna bi 'adabik va 'afina qabla zalik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'on tarbiyasi bilan chiroyli tarbiyalanganliklaridan o'tmish ummatlarga balolar ana osmon tarafdan kelganligidan, yerdan zilzilalar bilan balolar kelganligidan ummatlariga doimiy rahimdil ekanliklaridan ana shunaqa bir bulut alomatlari bo'lib qoladigan bo'lsa, momo guldiroqlar bo'ladigan bo'lsa, chaqmoqlar, yashinlar bo'ladigan bo'lsa, Allohga duo qilib turar edilar. Iza sami'a ar-rada va as-sawa'iqa yashinlar ana momo guldiroqlarni eshitib qolgan paytlarda Allohga yolvarib duo qilar edilar. Allohumma la taqtulna bi ghadabik. Xudoyo bizni o'zingni g'azabing bilan bizni halok qilmagin. Va la tuhlikna bi azobik. Azobing bilan bizni halok qilmagin. Va afina qabla zalik. Xudoyo bizga mana shunaqa o'zingni balolaring kelib qolishligidan avval bizga afiyatni, tinchlik, salomatlikni nasib qilgin deb duo qilib turar edilar. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع صوت الراد يقول Payg'ambarimiz صلى الله عليه وسلم momo guldiroqni ovozini eshitgan paytlarda aytar edilar subhana man yusabbihu ar-radu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allohga tanzihli bo'lsin, poklik bo'lsin, Allohga subhanalloh der edilar. Bir zotki parvardigor, tamomiy atrofdagi narsalar va hamda momo guldiroq ham Allohni maqtovi bilan maloikalar ham Allohdan qo'rqqanligidan parvardigorga tasbih aytar edi. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga qodirdir deb Alloh subhanahu va taologa tasbihlar aytar edilar. Mana shu 14-chi oyatda Parvardigor bayon qiladiki, lahu da'watul haqq vallazina yad'una min sayhi ila al-ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Lahu da'watul haqq. Alloh subhanahu va taolo uchun haqiqiy chaqiriq bor. Kim Allohni yo'liga chaqirayotgan bo'lsa, demak bu haqiqiy chaqiriq. La ilaha illalloh ki kim da'vat etayotgan bo'lsa, bu Allohni chaqirig'i, Allohni yo'liga bo'lgan chaqiriq. Vallazina yad'una min duni, Allohdan tashqariga ibodat qilayotganlarchi, yad'una ya'buduna ma'nosida. Allohdan tashqariga ibodat qilayotgan odamlar, butlarga, jinlarga ibodat qilayotgan shaxslar, maloikalarga, yulduzlarga, oy, quyoshga dur ibodat qilayotgan bo'lsalar, bilib qo'yishsinki, la yastajibuna lahum bi shay'in, ana shu ibodat qilayotgan ma'budlari, ana butlari, jinlar bo'ladigan bo'lsa, jinlar, quyosh, oy bo'ladigan bo'lsa ham, ular biror narsada ijobat qila olmaydilar. Har qancha atrofida yumalanib, yolvarib, hojatlarini so'rasalar ham talab qilgan narsalarini bular berisholmaydilar. Illa kabasitin kaffayhi ilalma. Faqat ularning ijobati, ya'ni shunga o'xshaydiki, ikki qo'lini, ya'ni kabasitin kaffayhi ilalma, ikki kaftini suvga olib boradi. Shafiril bir, quduqni labiga olib boradi. Yaduhu, qo'lini olib borib ko'tarib, quduqni oldida duo qiladi. Suv menga chiqqin deb turib duo qilib o'tiraversa, bir umr doqsa suv chiqarmadi uni oldiga. Demak, butga ibodat qilayotganlar, jinga ibodat qilayotganlar bir umr ana shu butlardan, jinlardan yordam so'rasalar, go'yo quduqni oldiga kelib, suv og'zimga chiqsin, o'zidan o'zi o'zimga yetsin deb qo'lini ko'tarib cho'zib turgan odamga o'xshaydi. Kabasitin kaffayhi ilal ma liyablugha fahu. Suv quduqdan ko'tarilib, og'ziga yetib chiqishligi uchun duo qilayotgan odamga o'xshaydi. Va ma huwa bibalighi. Parvardigor bayon qilyaptiki, bu suv hargiz o'zidan o'zi ko'tarilib chiqib, har qancha duo qilsa, har qancha dam soladigan bo'lsa ham, quduqdan chiqib ko'tarilib, uni og'ziga yetib qolmaydi. Va ma du'aul kafirina illa fi dalal. Demak, ish mana shunday bo'ladigan bo'lsa, yer yuzidagi har qanaqa kofirlar bo'lishadigan bo'lsalar, ularning qilayotgan ibodatlari faqat zalolatda, faqat noto'g'rilikda. Bular har qancha umrlarini o'tkazib, kechalari uxlamasdan ana shu ixlos bilan butlarga ibodat qilayotgan bo'lsalar ham, bularning ibodatlari zalolatda, ziyo yo'q bo'lib ketishlikdadir. 15-chi oyatga kelibmiz. İnşallah mana kelgusi darslarda davom etkizamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga sahih islomiy, iymoniy dunyo qarashlarini nasib etsin. Qalblarimizda mana shunaqa ba'zi bir shirk e'tiqodlar, shirik narsalar bo'ladigan bo'lsa, Alloh ko'tarsin. Qalblarimizga xolis tavhid o'rnagan bo'lsin. Bir rahmatga arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin, bir rahmatga.